hava tolkunları da Azatlık Radyosu.
Xayirli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 22-may, chorshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. AQShda terrorchilikda ayblanayotgan o'zbekistonlik sud boshlanguncha hibsda qoladi. Moskva Kavkazdagi jangarilar yetakchisi Doku Umarovning yaqin safdoshini yo'q qilganini aytdi. AQShda Senat qo'mitasi Suriya isyonchilarini qurollantirish g'oyasini ma'qulladi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. AQShning Idaho shtatida xalqaro terror guruhiga yordam berganlikda ayblanib qo'lga olingan o'zbekistonlik Fazliddin Qurbonov sud boshlanguncha hibsda qoladi. Qurbonov seshanba kuni unga nisbatan ehtiyot chorasini tayinlash mahkamasida qatnashish huquqidan bosh tortdi. Bu esa unga nisbatan qo'yilgan 3 ayblov yuzasidan o'tadigan sud jarayoni boshlanguncha u hibsda qolishini anglatadi. Sud 2-iyul kuni boshlanadi. O'zbekistonlik 30 yoshli Fazliddin Qurbonov AQShda 16-may kuni noqonuniy tarzda portlovchi modda saqlaganlikda va terrorchilik tashkilotiga yordam ko'rsatganlikda gumonlanib hibsga olinganida unga qo'yilayotgan ayblov xulosasida aytilishicha, Fazliddin Qurbonov 2012 yil avgustidan 2013 yilning may oyigacha terrorchi tashkilot deb hisoblanuvchi O'zbekiston Islomiy harakatiga moddiy va moliyaviy yordam berib kelgan. Moskva Shimoliy Kavkazdagi islom isyonchilar yetakchisi Doku Umarovning yaqin safdoshlaridan birini yo'q qilganini ma'lum qildi. Rossiya aksil terror qo'mitasiga ko'ra Jamaleil Mutaliyev va yana bir jangari seshanba kuni Ingushetiyaning Nazran shahrida xavfsizlik xizmatlari bilan bo'lgan otishmada o'ldirilgan. Rasmiylar Mutaliyevni Rossiyaning Kavkaz mintaqasida islomiy davlat tuzishga kurashayotgan Kavkaz amirligi nomli jangarilar guruhi yetakchisi Doku Umarovning yaqin ittifoqdoshi bo'lganini aytmoqda. Mazkur guruh 2011 yilda Moskva aeroportidagi portlash hamda 2010 yilda Moskva markazidagi metro stansiyasida ro'y bergan portlash mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan. Ushbu portlashlarda qariyb 80 kishi halok bo'lgan edi. Gruziya prezidenti Mixail Saakashvili yaqin safdoshlarining hibsga olinishini Ukrainaning sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenko ishi bilan taqqosladi. Mamlakat sobiq bosh vaziri Ivane Mirabishvili seshanba kuni korrupsiya ayblovlari bilan hibsga olingan edi. Sobiq sog'liq saqlash vaziri va ayni damda Kaxeti viloyati gubernatori Zurab Chiabirashvili ham politsiya tarafidan qo'lga olindi. Saakashvili o'z yetakchilik qilgan Birlashgan Milliy harakat faollari kabi so'nggi qamoqqa olinishlar ortidan siyosiy sabablar yotganini aytdi. O'tgan yilning oktyabr oyida muxolifatchi milliarder Bidzina Ivanishvili Gruziya bosh vaziri etib tayinlangandan beri mamlakatda o'nlab sobiq amaldorlar, jumladan sobiq ichki ishlar vaziri hibsga olingan. Afrosiyob tezyurar poyezdi ishga tushganidan beri 344 kilometrlik Toshkent-Samarqand yo'nalishi bo'yicha qariyb 200 ming yo'lovchi tashigan. Bu haqda O'zbekiston temir yo'llari davlat aksiyadorlik shirkatiga asoslanib 12uz.com nashri xabar berdi. Shirkat matbuot kotibi Suvon Qulrustamovga ko'ra, tezyurar poyezd harakatlanishini optimallashtirish choralaridan so'ng Afrosiyobning Toshkentdan Samarqandgacha borish vaqti 2,5 soatdan 2 soat 8 daqiqagacha qisqargan. Tezyurar poyezd poytaxt bilan Samarqand o'rtasida 2011 yilning oktyabr oyidan qatnay boshlagan. Tezligi soatiga 250 km yetishi aytilayotgan Afrosiyob bugungi kunda Toshkentdan Samarqandga kuniga 2 marta qatnaydi. Tezyurar poyezdga bilet narxlari vagonlar klassiga qarab 50 mingdan 100 ming so'mgachadir. AQSh Senatining xalqaro aloqalar bo'yicha qo'mitasi Suriyadagi isyonchilarga qurol yetkazib berish haqidagi qonun loyihasini ma'qulladi. Qo'mitaning 15 a'zosi loyihani qo'llab ovoz bergan, 3 kongressmen unga qarshi chiqqan. Endi qonun loyihasi Senat va namoyandalar palatasi muhokamasiga yuboriladi. Agar qonun qabul qilinsa, AQSh hukumati Suriyadagi tekshirilgan isyonchilarga qurol va boshqa yordam yetkazib berish, ularga mashg'ulotlar o'tish huquqiga ega bo'ladi. Bundan tashqari mazkur hujjatda prezident Bashar Asad rejimi qulagan taqdirda Suriyaning yangi hukumatiga 250 million dollarlik yordam ko'rsatish ham ko'zda tutilgan. Bungacha AQSh Suriyadagi isyonchilarga gumanitar yordam ko'rsatib kelayotgan edi. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Dasturimiz davom etadi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasidan yoxud mobil telefonlaringiz uchun maxsus qulaylashtirilgan veb sahifasidan kuzating.
Ozodlik veb saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston yangiliklariga ko'chadi. Toshkentdagi tashkilot va korxonalar o'z ishchilaridan kommunal xizmatlar uchun majburiy to'lov undirish kampaniyasini kuchaytirdi. Jumladan, poytaxt banklari kommunal xizmatlar uchun haq to'langani haqidagi kvitantsiyani ko'rsatmagan ishchilariga oylik maoshlari bermayapti. Ayrim tashkilotlar esa ishchilarning oyligidan majburiy tarzda kommunal to'lovlar uchun ushlab qolish amaliyotini davom ettirmoqda. Tafsilotlarga quloq solamiz.
Toshkentdagi Aloqa bank bo'limlaridan birining xodimi o'zini oshkor qilmaslik sharti bilan aytishicha, bank ma'muriyati ishchilardan kommunal to'lovlar to'langani haqidagi kvitantsiyani talab qilmoqda.
Kvitantsiya olib kelish majburiy. Agar kvitantsiya olib kelinmasa, oyliklarimizni bermaslik bilan qo'rqitishyapti. O'tgan oy ham shunday qilishdi. Kommunal xizmatlardan qarzi bo'lmaganlar kvitantsiya olib kelgachgina oylikni beryapti. Bizda oyligimiz to'liq ravishda plastikka o'tadi. Kvitantsiyani berganimizdan keyin pulimizni kartochkaga tashlab beryapti.
Dedi Aloqa bank bo'limi xodimi. Poytaxtdagi Hamkor bank bo'limlaridan birining xodimiga ko'ra, ulardan ham kommunal to'lovlar to'langani haqidagi kvitantsiyalar talab qilinmoqda.
Bizda kommunal xizmatlar uchun barcha qarzni to'liq uzish talab qilinmayapti. Faqat har oyda kommunal xizmatlarga ozgina bo'lsa ham pul o'tkazish talab qilinmoqda. Lekin har oy kvitantsiya olib kelish majburiy deyishyapti.
Dedi Hamkor bank xodimi. Ozodlik muxbiri suhbatlashgan yana bir bank xodimiga ko'ra, u ishlayotgan bankda kommunal xizmatlar uchun ishchilarning oyligidan ushlab qolinmoqda.
Kimniki kommunal to'lovdan qarzi bo'lsa, oyligidan ushlab qolinmoqda. Yuqoridan buyruq bor deyishdi.
Hamkor bankning Toshkent shahar boshqarmasi bilan bog'langanimizda bank xodimi kvitantsiyalar talab qilinayotganini tasdiqladi, biroq oyliklardan majburiy ushlab qolish holatlarini inkor qildi.
Bizda qarzdorlik mana hammasi to'lamagani shaxsidan o'tkazib, shaxslardan o'tkazilyapti. Kvitantsiyalar hammasiniki yig'ilib, yo'ni majburiy emas, baribir uni to'lanadi, hamma tushunadi-yu, o'shancha kimdagi qarzdorlik bo'ladigan bo'lsa, o'shalar Var mı tüleydi? Ya uzu tüleydi, ya olmazsa üyde girer, kimdir tüleydi? Tülemegen bose, şarkısıdan.
Ozodlik suhbatlashgan boshqa banklar, jumladan Agrobank xodimi ham ishchilardan kommunal to'lovlarning majburiy undirilayotganini inkor qildi.
Bizda hamma ishchilarimiz bizda o'zlari to'laydi, bizda hech qanday prinzipiy hech nima yo'q. Yo'q, bizda hech unaqa narsa yo'q, biz umuman aralashmaymiz. Faqat ma'lumot kerak bo'lib qolsa, misol uchun kimning qarzi bor, kimning qarzi yo'q, shunaqa tushuntirishlar bo'lishi mumkin. Faqat bironta narsa
Toshkentdagi banklardan birining mas'ul xodimi ismini ochiq qilmaslik sharti bilan aytishicha, hozirda barcha davlat tashkilotlarida kommunal to'lovlarni undirish masalasi ko'rilmoqda.
Bu borada har bir tashkilotda ichki ma'muriy buyruq bor. Hozir har bir tashkilotda kommunal to'lovlar bo'yicha yanvar oyidan may oyigacha bo'lgan ma'lumotlarni yig'ishyapti. Masalan, banklarda har bir bo'lim rahbari o'z xodimlariga kvitantsiyani yig'ish bo'yicha mas'ul qilib biriktirilgan. Keyin bu ma'lumotlar rahbariyatga yetkazilyapti. Qarzi bor odam ixtiyoriy majburiy ravishda to'layapti. Siz ariza yozib mening oyligimdan ixtiyoriy ravishda kommunal to'lov uchun ushlab qoling deyishingiz kerak. Agar ariza yozmasangiz, ishdan bo'shashingiz kerak bo'ladi.
Dedi Toshkentdagi banklardan birining mas'ul xodimi. Mahalla qo'mitasi rasmiylariga ko'ra, Toshkentda aholining kommunal to'lovlar, xususan issiq suvdan qarzdorligi ko'proq ekani kuzatiladi. O'tgan yilning aprelidan boshlab Toshkent shahri va mamlakatning barcha viloyatlarida mahalla qo'mitalari fuqarolarga beriladigan har bir hujjat evaziga kommunal qarzi yo'qligi haqidagi tasdiqnoma talab qilmoqda. Joriy yilning 1-aprelidan boshlab Toshkentda issiq va sovuq suv, elektr energiyasi, tabiiy gaz va boshqa kommunal xizmat larga to'lovlar o'rtacha 13-20% oshirildi. O'zbekistonda kommunal xizmatlar uchun to'lovlar narxi yilda 2 marta oshirilishi kuzatiladi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
YouTube portaliga kirsangiz, dasturlarimizning nafaqat matni, ularni audio shaklda tinglash, balki so'nggi Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimizning video tasvirini ham tomosha qilishingiz mumkin. Ozodlik dasturlarini YouTube'dan kuzating. Bugungi muloqotimiz yana O'zbekiston iqtisodiy hayoti yangiliklari bilan davom etadi. Iyun oyidan boshlab Sirdaryoda Usti brendi ostida smartfonlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish rejalanmoqda. Bu haqda Ozodlikka Uzte shirkati vakillari ma'lum qilishdi. Ayni paytda smartfon savdosi bilan shug'ullanuvchi sotuvchilar agar narxi arzonroq bo'lsa, Uzte telefonlari O'zbekistonda o'z xaridorini topishi mumkinligini aytmoqdalar.
Uzte shirkati PR menejeri Kamila Tursunovaning ma'lum qilishicha, Sirdaryodagi zavodda 3 turdagi smartfon ishlab chiqariladi.
Мы планируем выпускать смартфоны трех видов под названием Grand X, Grand V и Grand M.
Biz Grand V, Grand X va Grand M degan nom bilan 3 xil smartfon ishlab chiqarishni rejalayapmiz. Aytishim mumkinki, telefonlarimizning hammasi Android operatsion tizimining oxirgi versiyasi asosida ishlaydi, dedi Kamila Tursunova. Suhbatdoshimiz Usti shirkati ishlab chiqargan mobil telefonlar o'zbekistonliklar orasida ommabop bo'lgan iPhone yoki Android operatsion tizimi asosida ishlaydigan Samsung smartfonlari bilan bemalol raqobatlasha olishiga shubha qilmaydi.
Это национальный бренд будет. Будет значит название Usti.
Bu milliy brend bo'ladi. Telefonlar Usti nomi ostida chiqariladi va ular O'zbekiston aholisi uchun mo'ljallangan. Bu birinchidan narxi pastligi jihatdan chetda chiqarilgan boshqa smartfonlar bilan raqobat qila oladi. Ammo narx telefonlarimizning sifatiga muvofiq bo'ladi. Shuning uchun men bu bilan iste'molchilarimiz yaxshi tanlov imkoniyatiga ega bo'ladi deb o'ylayman, der ekan Kamila Tursunova Usti smartfonlari narxini hozircha ochiqlay olmasligini. Bu ma'lumot mahsulot bozorga chiqarilishi arafasida yoyinlanishini aytdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Usti shirkati Sirdaryodagi smartfon zavodi ishlab chiqarish quvvatini 2016 yil oxirigacha yiliga 100 ming dona telefon ishlab chiqarishga yetkazishni rejalagan. Bugungi kunda mazkur korxona rivoji uchun 3 million dollarcha sarmoya yotqizilgani aytilmoqda. 50 kishini ish bilan ta'minlash kutilayotgan Sirdaryodagi zavodda smartfonlar hozircha faqat yig'iladi xolos. Telefonlarning ehtiyot qismlari va dizaynini ishlab chiqish esa Xitoyda amalga oshiriladi. Usti shirkati PR menejeri Kamila Tursunova kelajakda bu ehtiyot qismlari O'zbekistonda ishlab chiqarilishi mumkinligini ham qo'shimcha qildi. Tursunovaga ko'ra, Sirdaryodagi zavod ishga tushishi barobarida shirkat ishlab chiqargan telefonlar ta'miri bilan shug'ullanadigan servis markazlari ham ochiladi. O'zbekistonlik mijozlarga xizmat ko'rsatuvchi KPK UZ internet do'kon sotuvchisi Shamil, agar narxi chaqmaydigan bo'lsa, Usti shirkati ishlab chiqarajak smartfonlar o'z xaridorini topishiga ishonadi.
Если они будут дешевле, чем Samsung, допустим, и не уступать, скажем, в качестве, очень сильно продаваться, конечно, будут.
Agar ular aytaylik, Samsung telefonlardan arzonroq bo'lsa, shu bilan birga sifati ham uncha qolishmasa, albatta sotiladi. Bu telefonlar O'zbekistonda xaridorgir bo'lishi uchun ko'rsatkichlari, masalan, protsessorning quvvati, tasvirining aniqligi, funksionalligi bir xil bo'lgan muqobil telefonlardan kamida 100-150 dollar arzon bo'lishi kerak, deydi sotuvchi Shamil. Ma'lumotlarga ko'ra, suhbatdoshimiz aytgan Samsung Galaxy S4 telefoni hozir Toshkentda xarakteristikasiga qarab o'rtacha 700-800 dollardan sotilmoqda. Ozodlik uchun Xondamir.
Shunday qilib, iyun oyidan boshlab Sirdaryoda Usti brendi ostida smartfonlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish rejalanmoqda. Bu telefonlar bozorga chiqishi bilan bu haqda albatta sizni xabardor qilamiz. Muloqotimiz yana O'zbekiston iqtisodiy hayoti bilan bog'liq yangilik tafsilotlari bilan davom etadi. 1 iyuldan boshlab tovarlar o'zbekcha gapiradi, deya sarlavha qo'ydi hamkasbim Sarvar Usmon bugun hozirlagan maqolasiga. Vazirlar mahkamasi 13 may kungi O'zbekiston Respublikasiga iste'mol tovarlari olib kirishni takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga binoan joriy yilning 1 iyulidan boshlab import qilinuvchi tovarlar yorliqlari ishlab chiqaruvchi tomonidan o'zbek tilida yozilishi lozim. Bu qaror bir qarashda davlat tilini rivojlantirish maqsadida qabul qilingandek ko'rinadi. Lekin hujjat so'z boshisidan uning davlat tilini rivojlantirishga emas, balki importni cheklashga oid navbatdagi qaror ekani aniq ko'rinib turibdi. Tafsilotlarga o'tamiz.
Qarorga tirkalgan ilovada 1-iyuldan boshlab davlat tilida markirovka qilinishi shart bo'lgan import qilinadigan iste'mol tovarlarning ayrim turlari ro'yxati keltirilgan. Ro'yxat ancha katta bo'lib, unda go'sht va sut, sabzavot va meva, shakar va qandolat mahsulotlari, gigiyena va pardoz tovarlari va boshqa bir qator mollar nomlari keltirilgan. Majburiy tartibda davlat tilida markirovka qilinishi shart bo'lgan import qilinadigan iste'mol tovarlarning ayrim turlari markirovka qilinmasdan O'zbekiston Respublikasi hududida sotilishi taqiqlansin deyilgan qarorda. 10 yildan ziyod vaqtdan buyon Erondan tovar tashib, Qorasuv bozorida sotadigan savdogar Muxtorjonning fikricha, Vazirlar Mahkamasining 13 may kungi talablari nazariy jihatdan bajarsa bo'ladigan talablardir. Biroq masalaning bir nozik jihati bor.
Kuchli nomi chiqqan firmalar hech qachon qiyoz berganiga unaqa yoz bermaydi. Kichkina mayda-chuyda firmachalar qidirishi mumkin.
Xaridorni yo'qotmaslik uchun yoz ber desa, yoz berib bo'lmaydimi?
Kuchli firmalar unaqa yozmasa ham ularni moliga talab kuchlida. Oldindan anaqa zakalab berib, oldindan zakaz qilib olamizda ularga. Navbatga turib olamiz. Ular mol o'tmay qolmagan mol emasda. Hali o'z boshimizda o'tgani yo'q endi hali. O'zbekcha yozilmaganligi uchun tovar o'tmay qolishi yoki o'zbekcha yozilganligi uchun ketib qolishi
deydi Eronchi savdogar. Vazirlar Mahkamasining 13 may kungi qarori bir qarashda davlat tilini rivojlantirish maqsadida qabul qilinganday ko'rinadi, lekin mazkur hujjatning davlat tili muhofazasiga mutlaqo aloqasi yo'qligi uning so'z boshisidan aniq ko'rinib turibdi. Unda aytilishicha, mazkur qaror prezident Karimovning mamlakatda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning raqobatbardoshligini yanada oshirish va tovarlarni respublikaga noqonuniy olib kirishga qarshi kurashni kuchaytirish to'g'risida 13-yil 29 yanvardagi qarorini bajarish yuzasidan qabul qilingan. Davlat rahbarining mazkur qaroridan so'ng importni cheklashga oid yana bir necha qaror chiqqan edi. Eronchi savdogar Muxtorjondan O'zbekistonning savdogarlarining hukumatning importni cheklashga oid siyosatiga munosabatini so'radik.
O'zi ko'zidan, yuzidan bilinib turadi noroziligi. Lekin endi u yerda siyosat kuchligi uchun tashida aytolmaydida. Lekin ichida ularni ana yo'qi bilinib turibdi. Norozi borgan sari ularga qiyin bo'lyapti. Borgan sari shu chegarachilarni anaqalarni bohiyatida endi tomonidagilarni bohiyatda. Xabar baribir o'tyapti. Просто ularni xarajati oshyapti shu. Xarajat oshgandan kelib yana xalqni yelkasiga.
Deydi Eronchi savdogar. Iqtisodchi olim Namangan viloyatidagi Norin zamon qurilish xususiy korxonasi rahbari 73 yashar Rasuljon Abdumazidovga ko'ra, hukumatning importni cheklash siyosati natijalari sezila boshladi. Uning aytishicha, narxlar, xususan qurilish materiallari narxlari o'sa boshladi.
1-maydan 7%dan o'sdi.
Qayerdan oldingiz 7% degan gapni?
Men 100 ta tovarni nima qilib chiqdimni? Chunki Drogamni 35 million so'mlik tovar olaman men.
Sababi nimada?
Menimcha sababi importni cheklab qaror bo'lsa kerak-ku. Shu qaror nima bo'lib, 1-maydan 7%ga o'sdi hamma narsa. Ayniqsa qurilish materiallari, sanoat mahsulot materiallari.
Dedi Rasuljon Abdumajidov. Importni cheklashga oid so'nggi qaror to'g'risidagi lavhamizda hukumatning bu sohadagi siyosati tahliliga to'xtalmoqchi emasmiz. Lekin Namanganning Norin tumanida yashovchi Rasuljon Abdumajidovning fikricha, mahalliy ishlab chiqarishni importni cheklashga doir qarorlar bilangina rivojlantirib bo'lmaydi, chunki
baribir energiya resursi yo'q, ishlab chiqarish hech qachon rivojlanmaydi. Masalan, meni Norinimga bitta zavod quradirgan bo'lsa, 3 oy ishlashi mumkin, 9 oy bekor qoladi. Elektr energiya bo'lmagan qanday ishlaydi? Hatto chevarchilik ham ishlamaydi-ku.
Dedi iqtisodchi olim Namangan viloyatidagi Norin zamon qurilish xususiy korxonasi rahbari 73 yashar Rasuljon Abdumajidov. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlik to'lqinlarida endi diqqatingizni O'zbekiston ichkarisidagi manzaraning xorijdan, aniqrog'i xorij kuzatuvchilari ko'zidagi tasviriga burmoqchiman. O'zbekiston yana AQSh Davlat departamentining alohida xavotir uyg'otuvchi davlatlar ro'yxatida qoldi. AQSh Davlat departamentining jahondagi diniy erkinliklar vaziyatiga doir yangi hisobotida O'zbekiston ana shu guruh davlatlar qatorida qayd etildi. Hujjatda O'zbekiston hukumatining mamlakatda fuqarolar diniy erkinliklarni ta'minlashga urinishi kuzatilmagani urg'ulandi. O'zbekiston hukumatining xalqaro jamoatchilik tanqidlarini bepisand qoldirib kelayotgani esa alohida tanqid etildi.
AQSh Davlat Departamentining jahondagi diniy erkinliklar vaziyatiga doir yangi hisobotining ilk jumlasida O'zbekiston Konstitutsiyasi fuqarolarning diniy erkinliklari va haq-huquqlarini kafolatlasa-da, boshqa qonunlar hamda qonun osti hujjatlari bu huquqlarni cheklashi, hukumat esa bu borada aynan o'sha hujjatlarga tayanishi aytilgan. Shuningdek, AQSh hukumatining O'zbekistonda diniy haq-huquqlar poymol etilishi oldini olish uchun hukumat bilan muloqot qilishga uringani bildirilgan. Ammo hisobot mazmuniga ko'ra, xalqaro jamoatchilikning urinishlariga qaramay, O'zbekiston hukumati hanuz diniy jamoalarning huquqlarini poymol qilishda davom etmoqda. Shu bois O'zbekiston yana alohida xavotir uyg'otuvchi davlatlar ro'yxatiga kiritilgani aytilgan. Ta'kidlanishicha, aholisining 93%ini tashkil qilgan musulmonlar mamlakatda diniy huquqlari buzilayotgan asosiy qatlam bo'lib qolmoqda. Hujjatda diniy erkinliklar, jumladan diniy motivlar bilan qamalgan mahbuslarning huquqlari buzilayotgani haqida ma'lumotlar kelishi davom etayotgani qayd etilgan. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov Ozodlik bilan suhbatda diniy motivlar bilan qamalgan mahbuslarning huquqlari buzilishi va kaltaklanishi dalillar bilan isbotlangan holat ekanini urg'uladi.
Mana bizlar o'tkazgan sud monitoringlarida bizga o'sha haligi jabrlangan yoki qamalgan yoki qiynoqqa uchratilgan tergov paytida yoki demak qamoqxonalarda qiynoqqa uchratilganlarni yaqinlari bizga murojaat qiladi. Biz buni ko'p marta berganmiz, hozir ham beryapmiz bu narsalarni, bu materiallarni. Bu hammasini isbot dalillari bor.
Deydi O'zbekistonlik huquq himoyachisi. AQSh Davlat Departamenti hisobotida qayd etilishicha, diniy ekstremizmda ayblanib ozodlikdan mahrum qilingan ayrim mahbuslarning oila a'zolari o'z yaqinlari qamoqda qiynoqlar oqibatida o'lganini xabar qilgan. Hujjatda o'tgan yil iyun oyida Abdumannon Ortiqov, yanvar oyida Ulug'bek G'afforov va Abdulfattoh Rahimxonov qamoqda olamdan o'tgani bildirilgan. Hisobotda O'zbekistonda fuqarolarning e'tiqod erkinligini cheklovchi asosiy hujjat sifatida 1998-yilda qabul qilingan din to'g'risidagi qonun tilga olingan. Bu qonunni buzganlar esa jinoiy javobgarlikka tortiladi. AQSh Davlat Departamentining hisobotida 2010-yil may oyida Toshkent viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sudi futbol sharhlovchisi va diniy ishtirishlar muallifi Xayrulla Hamidovni jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlik va jamoat tartibiga tahdid soluvchi noqonuniy materiallar tarqatganlikda aybdor deb topib, 6 yilga ozodlikdan mahrum qilgani bildirilgan. Garchi O'zbekistonda hukumat musulmon, yahudiy, katolik va rus pravoslav jamoalari faoliyatiga to'sqinlik qilmasa-da, ba'zi kam sonli diniy guruhlar hanuzgacha ro'yxatga olinmay kelmoqda. Bunga esa diniy jamoalarning ro'yxatdan o'tishi uchun o'rnatilgan murakkab jarayon, jumladan 100 kishining imzosini yig'ish va hokazo og'ir talablar sabab sifatida keltirilgan. Biroq O'zbekistonda 17 yildan beri diniy faoliyat olib borayotgan katolik cherkovi ruhoniysi Pyotr Ota Ozodlik bilan suhbatda Angrenda yangi cherkov ochish bilan bog'liq hujjatlarni rasmiylashtirish bilan bog'liq muammolar hisobga olinmasa, o'z tashkiloti O'zbekistonda diniy faoliyat olib borish uchun to'sqinlikka duch kelmayotganini aytdi.
Кроме той Сагвовски с регистрацией прихода в Ангрене, но который связан просто с административными делами, реально, но нету проблем.
Angrenga kelishimiz bilan bog'liq ma'muriy rasmiyatchiliklar hisobga olinmasa, biz muammoga duch kelayotganimiz yo'q. Katolik cherkovining O'zbekistonga diniy adabiyotlar olib kelishiga ham muammo yo'q. Chunki Moskvadan pochta orqali har xil adabiyotlar, kitoblar keladi. Hammasi normal holatda yetib kelgan. Deydi Toshkentdagi katolik cherkovi vakili. O'zbekiston 2006-yildan buyon AQSh Davlat Departamentining diniy erkinliklar borasida alohida xavotir uyg'otuvchi mamlakatlar ro'yxatida qolib kelmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Mehnat muhojirlari hayotiga doir sahifamizni yana Rossiyadan olingan yangilik bilan boshlayman. 20 may kuni Sankt-Peterburgdagi Moskva tuman sudi binosining 5-chi qavatidan sakragan O'zbekistonlik mehnat muhojiri voqea joyida nobud bo'ldi. Ozodlik muxbiri suhbatlashgan tergovchilar muhojirning Rossiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilinishi to'g'risidagi sud qarorini eshitgach o'z joniga qasd qilganini bildirdilar. Tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Hodisa dushanba kuni Peterburgning Moskovskiy prospekti 129 uy manzili bo'yicha joylashgan Moskva tuman sudida soat 17:00 yaqin sodir bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka qo'shimcha ma'lumot bergan Sankt-Peterburg bo'yicha sud ijrochilari federal xizmat boshqarmasi matbuot markazi rahbari Yelena Linchitskayaga ko'ra, sudyaning deportatsiya to'g'risidagi qarorini eshitgach, muhojir kalimasini keltirib, o'zini derazadan pastga uloqtirgan.
В Московском районном суде слушалось дело в отношении гражданина Узбекистана 1961 года рождения, нарушившего режим.
Moskva tuman sudida Rossiya Federatsiyasida yashash qoidalarini buzgan 1961-yilda tug'ilgan o'zbek O'zbekiston fuqarosi ishi ko'rib chiqilayotgan edi. Qaror chiqarishdan oldin sudya ayblanuvchi va uchastkovoyni koridorda kutib turishni iltimos qilgan. Biroq O'zbekiston fuqarosi qaror natijalarini tinglamasdan 5-chi qavatdagi ochiq derazadan tuman sudi hovlisiga sakrab yuborgan. Olingan jarohatlardan u hodisa joyida jon taslim qildi, deya ma'lum qildi Yelena Linchitskaya. Hodisa yuzasidan taftish olib borayotgan Peterburg bo'yicha tergov qo'mita rasmiysi Sergey Kapitonov 52 yoshli o'zbekistonlik mehnat muhojiri Rossiya Federatsiyasi ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi kodeksning 18.8 moddasi, ya'ni Rossiya Federatsiyasi hududida kirish yoki yashash qoidalarini buzish asosida javobgarlikka tortilgani haqida dastlabki tergov xulosalarini ochiqladi.
Летний уроженец Узбекистана во время рассмотрения вопроса о выдворении его территории
52 yoshli O'zbekiston fuqarosining Rossiya Federatsiyasidan chiqarib yuborish masalasi muhokamasi davomida. U derazadan sakrab yuborgani va oqibatda halok bo'lgani aniqlandi. Tergovoldi taftish xulosalariga binoan mahkama qarori e'lon qilinadi, dedi shahar tergov qo'mitasi vakili Sergey Kapitonov. Tergov rasmiysi hozircha o'z joniga qasd qilgan shaxsning ismi-sharifi oshkor etilmayotganini ilova qildi. Biroq Sankt-Peterburg bo'yicha sud ijrochilari federal xizmat xodimlaridan biri Ozodlik radiosiga bu shaxsning ismi Shavkat Hamroyev bo'lishi mumkinligini aytdi. Peterburgdagi Umid O'zbeklar jamiyati raisi Alijon Haydarov hodisa tafsilotlari va bu shaxsga oid ma'lumotlar politsiya va tergovchilar tomonidan negadir qattiq sir tutilayotganini aytadi.
Qishdayapmiz, faqa yopyapmiz, ko'rinmayapti. Nima qaraqa nima bo'ldi bular? Sudga kelgan, atkelgan sudlar bor. Vazasini yubordim odamlarni, deyapti. Ну, пока еще информацию вермят, пока. Я секреты пока. Вчера ездили, ничего айтмадым где.
Dedi Peterburg o'zbeklar jamiyati rahbari Alijon Haydarov. Sankt-Peterburgning ayrim axborot vositalarida o'zbek muhojiri sud binosidan qochib ketmoqchi bo'lgan va 5-chi qavatdan qulab tushgani to'g'risida xabarlar tarqatilmoqda. Muhojir yerga qulab tushgan paytda sud hakami uni Rossiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilish to'g'risida qarorini allaqachon chiqarib bo'lgan ekan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Shunday qilib 20 may kuni Sankt-Peterburgdagi Moskva tuman sudi binosining 5-chi qavatidan sakragan o'zbekistonlik mehnat muhojiri voqea joyida nobud bo'ldi. O'tgan yilning 26 sentyabrida Moskvaning Cheryomushinskiy tuman sudidan qochishga uringan O'zbekiston fuqarosi ham oyog'ini sindirib olgan edi va bu haqda o'z vaqtida xabar bergan edik. Rossiya hududida noqonuniy yashab yurgani uchun ushlangan bu yigit o'z yurtiga bormaslik uchun har narsaga tayyor ekanini ta'kidlagan edi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi. O'zbek armiyasi zamonaviy harbiy kuch emas. Moskvadagi Voyenno-promyshlenniy kuryer nashri ekspertlari ana shunday xulosaga keldilar. Mazkur nashrda 21 may kuni chop etilgan maqolada O'zbekiston armiyasi soni boru sifati yo'q harbiy kuch va korrupsiyalashgan tuzilma sifatida baholandi. Rossiyalik ekspertlar fikricha O'zbekiston qurolli kuchlaridagi harbiylarning umum soni 68 mingni tashkil etadi. Ularning 45 mingtasi piyoda qo'shinlardir. 2012 yilda qurolli kuchlar kamida 1.8 milliard dollar mablag' sarflangan. Bundan tashqari o'zbek armiyasi minglab harbiy texnikaga ham ega. Biroq Rossiya ekspertlari o'zbek armiyasi tashqi tahdidlarga dosh bera olmasligi, buning uchun o'zbek harbiylarida jangovar tajriba va ijtimoiy asos yo'qligini aytmoqdalar.
Ekspert Boris Sokolovnin fikricha, har yili O'zbekistonda 306 mingdan ko'proq yigit armiyaga chaqiruv yoshiga to'ladi. Biroq ularning juda oz qismigina armiyada xizmat o'taydi. O'zbekiston armiyasida shartnoma asosida xizmatni o'tashni xohlovchilar soni taklif qilinayotgan ish o'rinlaridan ko'ra ko'proqdir. Shuning uchun ham O'zbek armiyasiga shartnoma asosida ishlaydigan harbiylarni tanlov asosida xizmatga yollash imkoniyati mavjud.
Дело в том, что все те же проблемы, которые есть у узбекской армии, они в той же степени есть и у армии Казахстана.
O'zbek armiyasida mavjud muammolar Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston qurolli kuchlarida ham bor. Ammo o'zbek armiyasida oylikning ozligi eng zaif halqadir. Ko'pchilik harbiylarning ish haqqi 100 dollardan oshmaydi. Shunga qaramay o'zbek armiyasining jangovar tayyorgarligi Markaziy Osiyo davlatlari qurolli kuchlariga nisbatan ancha mukammaldir. Shu bilan bir qatorda O'zbekiston armiyasida korrupsiya va harbiy mulkni talon-taroj qilish keng tarqalgan, dedi ekspert Boris Sokolov. Ozodlik radiosiga bergan suhbatida. Rossiyalik yana bir harbiy ekspert Aleksandr Golchning aytishicha, ayni ijtimoiy muammolarning mavjudligi O'zbekiston armiyasini zaiflashtirayotgan omillardan biridir.
Materialni, sotsialni problemi O'zbekiston armiyasi ne reshuni.
O'zbek armiyasining moddiy va ijtimoiy muammolari hal etilmagan. Bu esa armiyaning eng birinchi bo'g'inidan tortib to yuqori darajasigacha korrupsiyalashishiga sharoit yaratib beradi. Ikkinchidan, armiyaning texnik bazasini zamonaviylashtirish lozim, chunki O'zbekiston armiyasida asosan sovet davridan qolgan qurollar ishlatiladi, dedi Aleksandr Golch. Boris Sokolovning aytishicha, O'zbekiston harbiy byudjeti ichki yalpi mahsulotning 3.5%ini tashkil etadi. Bu esa 2012-yilda qurolli kuchlarga deyarli 2 milliard dollar mablag' sarflandi deganidir. Harbiy ekspertlarning bildirishicha, O'zbekiston piyoda qo'shinlari soni 45 ming kishini tashkil qiladi. Ular 4 ta harbiy okrugga bo'lingan. O'zbekiston piyoda qo'shinlarida jami 340 ta tank, 700 dan ortiq harbiy mashina, 400 ga yaqin zambarak, minemyot va boshqa artilleriya qurollari bor ekan. Voyenna promishlenniy kurier ma'lumotida O'zbekiston harbiy havo kuchlari 17 ming kishidan iboratligi, mazkur qo'shinlar 45 ta zenit raketa kompleksi, 419 ta harbiy uchoq, 30 ta vertolyotga ega ekanligi yoziladi. Ammo ekspertlar fikricha, o'zbek armiyasidagi ijtimoiy muammolar hal qilinmas ekan, bu kabi qurollar tahdidlarning oldini olishga kamlik qiladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida bugungi muloqotimizni endi Ozodlik Online jonli interaktiv muloqotimizning radio to'lqinlar orqali efirga uzatilmagan ikkinchi qismi davom ettiradi.
Ozodlik Online. AQSh Green kartasi bekor qilinsa, sehrli diyor orzusida yashayotgan o'zbeklar orzusi yashab qoladimi? Bugungi online muloqotimiz mavzui ana shu. Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali suhbatimizda bevosita ishtirok eting. Savollaringiz bo'lsa, bu jarayondan yaxshi xabardor mehmonlarimizga murojaat qiling. Alisher, endi navbatdagi suhbatdoshlarimizga imkon bersak, zotan
suhbatdoshlarimiz bugungi dasturimizning uzunligini ham hal qilishadi. Ya'ni Ozodlik Online oxirgi mijozgacha ishlaymiz.
Kelinglar. Bugun tong otdi bo'ladi shekilli.
Yo'q, menimcha green card olmoqchi bo'lganlar bunchalik ko'p emas deb umid qilaman. Qani ko'ramiz. Bir chekadan boshlaymiz bo'lmasam. Koreyadan Umarov biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum. Koreyadan uxlamay yana biz bilan gaplashayotganingizga qaraganda sizga ham Amerika green kartasi juda qiziq.
Да.
Nimaga?
To'g'ri.
Koreya ham yomon mamlakat emas. O'sha yerda qolish harakatini qilsangiz yaxshiroq bo'lmaydimi?
Yo'q, bu yerda qolish muammo emas. To'g'ri aytganda, sehrli diyor deganing uchun men bu narsaga qo'shildim.
Ha, sehrli diyorga o'zi hech borib ko'rganmisiz?
Zotan Koreya bugun sehrli diyor, to'g'rimi?
Amerikaga hech borganmisiz?
Sehrli diyor deganda
nima o'sha sehri? Nima sizningcha sizni o'ziga tortayotgan sehri, jozibasi nimada Amerikani?
Sehrli diyor uxlar hali ham deydi-ku.
Amerika sehrli diyor uxlar edi kalima.
Yaxshi.
Salom ham deydi.
Nima o'sha jozibasi? Aytingchi, daraxtda dollar o'sadi degan bir sehrmi?
Jozibasini aytadigan bo'lsam, men asosiy nimasi aytmoqchimanki, Amerikaga boradigan, Amerikada yashayotgan va 30,000 deyapti. 30,000 aholi bor ekan shu yerda. 30,000 o'zbek bor ekan, yashayapti ekan. Lekin men o'ylayotgan narsa, bir vatan green, masalan, green deganimiz ko'k
yashil karta.
Yashil karta bersa bu insonlar O'zbekistonga chiqib ketish kerak bo'lgan narsami?
Bu savolmi?
Bu Amerikaga chiqishga yashil karta.
Yashil karta berish kerak. Kimga beriladi bu narsa?
Shu lotereyani yutganga.
Ha, bu lotereyani kim yutadi?
Istalgan odam. Istalgan odam qatnashsa, istalgan odam hujjatlarini to'g'ri to'ldirib
O'zbekistonga qochib chiqish ketish kerak bo'lgan insonlarga beriladi deb o'ylayman.
Tushunarli.
Siz ham o'shalarning safidamisiz?
Yo'q, ularni hisoblamasdan men bu yerda ishlayapman.
Bo'pti, rahmat sizga.
Men aytmoqchi bo'lgan narsa, Amerika unchalik sheralar aytgan darajadagi sehrli diyor emasligini men tushunib yetdim.
Siz Koreyaga borganingizdan keyin.
Tushunarli. Rahmat sizga. Biz bilan aloqada Rustam aka. Assalomu alaykum Rustam aka.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz qayerdan bog'landingiz suhbatimizga?
Men hozir Tojikistondan bog'landim.
Siz ham murojaat qilganmisiz Amerika Qo'shma Shtatlari green kartasiga?
Yo'q, anaqa qiziqi bunaqa intilib qilmaganman. O'rtoqlarim ko'p qilgan, lekin birga internetga kirib bu qilardi-ku.
Yutganlari ham bormi orasida?
Bittami, ikkita bolani bilaman. Kursdoshlarim bor edi, yutib ketuvdi.
Havas qilasizmi ularga? Ha, zo'r bo'pti, bular yutib ketishdi, biz qolib ketdik degan ma'noda.
Yo, endi o'zi havas qilmaganmani, prosta endi biz institut o'qiganmiz, universitet o'qiganmiz. Amerikani iqtisodiy, geografik joylashishi, masalan, o'qigan odamga sal ko'p narsani biladi. Iqtisodiyot anaqasini bitirganman, fakultetini. Amerika shunday joyda joylashganki, iqtisodiy, geografik, tabiatan yaxshi anaqa joyda joylashgan. Etga borib yashashdi, men iqtisodiy tarafdan yaxshi deb bilardim-da.
Hozir uni qatnashda emasmisiz?
Hozir ham o'sha fikrdaman, fikrimdan qaytganim yo'q. Endi
mana qarang, dunyoda bitta mana shu dastur bor-da. Sizni yoshingiz agar yetsa bo'ldi, o'rta maktab ma'lumoti, 1-2 yil ish tajribangiz bo'lsa bo'ldi. Na o'sha borayotgan mamlakatingiz tilini bilish talab qilinadi sizdan. Na masalan qaysidir mutaxassislik talab qilinadi. Dunyoda haligi oq-u qoraga boy, kambag'alga bir xil imkoniyat berilayotgan bitta dastur bor edi. Mana shu dasturni ham bekor qilishmoqchi va uni o'rniga o'sha yuqori malakali mutaxassislarga beraylik shu 55 ming o'rinni degan hozir jiddiy takliflar bo'lyapti. Shu narsa bekor qilinsa, sizga o'xshagan shu havasda yurganlar uchun nimani anglatadi?
Hamma o'zini joyini, o'zi yashaydigan joyini rivojlantirishga intiladi. Hozir endi masalan,
o'tirib o'sha qadriga yet degan bir to'xtamga kelib, yana endi
taqdirga tan beriladimi? Amerika hamma vaqt bu green kartani ham uyga hech kim olib kelmaydi birinchidan. Uni kim harakat qilish kerak. U Amerikada meni o'ylashimcha dunyodagi eng kuchli fikrli degan odamlar anaqa hayotda bu dunyodan o'sha intilishi katta bo'lgan odamlar o'shaga intiladi. Etga borgandan keyin ham betga halam balam bollar ham o'zicha Amerika ketdim bilan ketorishdi o'zi bo'lmaydi. O'shanga ular bu programmani anaqa yopmaydi deb o'ylayman. Ular yopmasligiga sabab, chunki ular ham vaqt 100 ta kadr kelsa, 100 ta odam kelsa, 100 tadan 10 ta, 20 tasi kuchli odamlar keladi baribir.
Qolgan 80 tasi o'sha qora ish qiladigan.
Ha, qora ish qiladigan o'shitdi bu.
Lekin Amerikaga o'zi meksikaliklarni, o'zi Latin Amerikasidan kelayotganlarni o'zi yetib ortadi-da bunaqa qora ish uchun.
Yo, men sizga aytayapman-ku, o'sha bizdan borganlar kuchliroq. Ular o granitsadan o'tib
iqtisodchi ekanligini aytdi hozir sizdan oldingi suhbatdoshimiz. Iqtisodchi ekanlar hozir skladda yuk tashiyapti ekanlar.
Ha, o'sha odamni havas qilganiga nima? Masalan, O'zbekiston yo bizni hozir srednaz Tojikiston, O'zbekistonda yashaganman, Tojikistonda, hozir Rossiyada ham yashaymiz, boramiz, kelamiz shunaqa. Prosta kichkina davlatdan ko'ra iqtisodchilar hammasi yaxshi biladi, katta davlat yaxshi.
Imkon ko'proq.
Hozir ham imkon ko'proq. Masalan, oddiy bitta biznes qilsangiz, Masalan, bu oblastdan bu oblastgacha chiqasiz xolos. U yog'i zagranitsa, tamojniga o'tishingiz kerak, rastamoshka qilishingiz kerak, uni olib kelishingiz uchun imkon yo'q degani bu. Vaqtingiz ketadi, uningiz ketadi, buni hech kim qilgisi kelmaydi bu ishni. Amerika, Rossiya, katta-katta davlatlarga hamma borishni intiladi. Masalan, hozir bizda Xitoygacha ketyapti odamlar
borib. Yaxshi gap, yaxshi gapni gapirdingiz, Rossiya bilan Amerikani taqqosladingiz. Mana shu Rossiyaga borish bu qandaydir kundalik ehtiyojiga, tirikchilik ehtiyojiga aylanib qoldi, lekin orzu emas. Amerika nimagadir orzu. Mana shu ikkalasini qanday taqqoslashingiz mumkin? Farqi nimada?
Endi Amerikaga sal mundoq o'qigan, masalan, intilgan, tilni bilishga intilgan odam boradi, Rossiyaga tilda intilmagan, o'sha qarindoshi chaqiradi ishga, boradi, aeroportdan kutib oladi, kvartiraga olib boradi, kvartiradan ertalab ishga ketib chiqib
ketadi. Demak, malakali, intellektual darajasi baland bo'lganlar Amerikaga intiladi demoqchisiz. Rahmat sizga. Rahmat sizga, shunaqa qatnashib turing, yana boshqa skadorlar
ham Rossiyaga ketadiganlarni kamsitmagan bo'lardim. Zotan
bir orasida ham professorlarimiz ancha.
Bir yosh bir yigit, ismi Alisher, keyinchalik Alisher Usmonov deb tanilgan odam. Rossiyaga borib,
birinchi milliarder,
eng katta milliarder dunyoda tan olingan eng katta milliarder deb.
Rossiyaning birinchisi. Endi bu
PR emas albatta. To'lanmagan. Mayli, biz bilan navbatdagi tinglovchimiz randomizer deb otlarini
nima ekan? Sal o'zbekchaga qulaylashtirsangiz. Assalomu alaykum.
Randomizer.
Assalomu alaykum.
Nima desak bo'ladi siz o'zbekcha qilib?
Rustam oddigina.
Ha, Rustambek Amerikadansiz ha hozir?
Yo'q, Toshkentdaman.
Ha, Toshkentdansiz. Murojaat qilganmisiz Green Card'ga?
Green Card'ga mahalliy o'ynayman.
Ha, omadingiz kelmayaptimi?
Omani 9-inchilarni o'zim o'ynataman, hech kimga omad kelmagan, lekin onamga kelgan.
Onangizga chiqqanmi Green Card'a?
Onamga chiqqan, hozir
ketdilarmi?
Ha, o'sha yerda.
Ha, endi onangiz bolalarni chaqirish huquqiga ega shekilli qonun bo'yicha.
Albatta, albatta.
Demak, butun oilani chaqirib oladilar.
Farzandlarni faqat.
Shuda endi farzandlar farzandlarini chaqiradi. Shunday qilib butun boshli klan ko'chib ketadi. Nima mana shu onangizdan boshlab oila a'zolaringizni o'sha Green Card'ga murojaat qilishga undagan omil?
Bu sababki, bu Green Card'da prosta mana razlichiya bo'lgan.
Nima, internet kafega kirib har yil hammaga hujjat to'ldirganmisiz?
Yo'q, yo'q, uydan.
Endi bo'ladi-ku mana shunaqa lotereya o'ynashga qiziqadiganlar.
Lekin shunga qancha vaqt ketadi? Adashmasam o'nlab sahifa hujjat to'ldirishingiz kerak.
Yo'q, uncha emas.
Bilmayman anig'ini, lekin demoqchimanki, shuni sizni hobbingizga aylantirgan bir qandaydir jiddiy sabab bo'lishi kerak. Nima o'sha?
Jiddiy sabab yo'q, bitta faqatgina bu o'zimni qiziqishim, kimgadir chiqib qolsa men xursand bo'laman.
Mana endi onangiz ketdilar, necha yoshda edilar oyingiz?
Onam 65-dalar.
65 yoshda, ingliz tilini biladimidilar?
Yo'q, yo'q.
Qani qilib ketdilar? Nima qilyaptilar u yerda?
U yerda bir mang'oli bir ayol kampirga nima deydi, yegulik ovqatlarini pishiryaptilar.
Qancha bo'ldi ketganlariga?
Так, yanvarda 6 oy bo'ldi.
Nima deyaptilar? Bolam Amerika o'sha aytilgani kabi sehrli diyor ekan, arziydi. Sizlarni ham chaqiraman deyaptilarmi?
Ya, u chaqirsalar men davno ketgan bo'lardim. Hozir chiqqanga bu YouTube egasi bo'lganlarga hozir 2 yil bo'lgan. 2 yil davomida men kechga ancha imkoniyatim bor edi. Ammo lekin xohlamayman Amerikani.
Xo'p, oyingizni yuboribsiz. Nimasini xohlamaysiz? Nimasini oyingizaligi qilyaptilar o'sha yerda?
Bu yoshga chiqqanlardan keyin faqatgina o'ynab kulish, borib yurt kezish maqsad.
O'zingiz aytayapsiz, oshpazlik qilyapti, lekin kimdir xonadonida.
Ha, endi u yoqqa borgandan yashash uchun ishlash kerak-ku.
Xo'p, rozimilar endi o'sha yerdagi hayotlaridan?
Ha, hozircha rozilar. Bir.
Siz nimaga borish xohlamaysiz? Agar ertaga lotereyada yutsangiz bormaysizmi?
Borish ehtimolim bor, boraman albatta. U faqatgina o'ynash uchun, ko'rib kelish uchun, u yoqqa borib ishlash, mablag' to'plash maqsadida emas.
Endi borib kelish o'zi ham anchaga tushadi-yu.
Ha, albatta. Demak, hozir menda nima deydi? Borishga imkoniyatim bor, mablag'im yo'q. Samolyot bileti ozmuncha bilaman, tembola kecha yanvar oyidan O'zbekiston havo yo'llari 20%ga samolyot chipta narxlarini oshirib olgan.
Ham dollarda sotadigan qilib qo'ydi shekilli.
Yo'q, faqatgina havo yo'llarida so'mda sotiladi, boshqa yo'llarda hammasi faqat valyutada jivoy.
Mana sizga o'xshagan har yili o'sha hobbi qilib shu hujjat topshiradiganlar ko'pmi O'zbekistonda?
O'zbekistonda juda ham ko'p.
Nimaga shunaqa juda ko'p? Nimaga?
Bu savol juda mantiqiy savol. Bu juda ko'pligiga, u mendan yaxshi, sizlar ko'proq analitiksizlar, sizlar ham bilasizlar.
Siz ayting.
Pul topish, orzu, havas, shuni keltirib qo'yish.
Demak, siyosiy bir sabablardan ko'ra ko'proq yaxshi yashash orzusi, to'g'rimi? Erkinlikka intilish, demokratik bir jamiyatga intilish emas, ko'proq pul topishga intilish.
Faqat shu O'zbekiston aholisi borib, mardikorchilik qilib pul topish.
Endi to'xtatilsa, mana shu mardikorchilik degan so'z yaxshi aytdingiz, o'sha borib qo'lida qanaqa diplom bo'lishidan qat'i nazar, 90% mardikorchilik qilayotgan bo'lsa, Amerika kongressmenlari bizga mardikorlik kerak emas, yuqori mutaxassislik kerak deyapti. Shu to'xtatilsa nima bo'ladi sizga o'xshab har yili o'sha hujjat topshiradiganlar orzusiga?
Bu men tushunishimcha O'zbekistonda hozir juda bir aqlli, bir aqlli xushlar yigitlar hozir o'sib kelyapti, juda ham ko'p imkoniyati bo'lgan chiqib ketyapti, qaytib kelmayapti. U yerga borib hamma aqlini o'sha Amerika davlati uchun ishlatyapti.
Demak, o'sha aqllilar bundan keyin ham o'sha yangi dastur bo'yicha ketaveradi demoqchisiz.
Ketaveradi. Bitta nima bor? Bitta aqllilar bo'lsa, u kelasmi tashlasa.
Demak, shu aqllilar sig'magani uchun yilma-yil murojaat qilishyapti.
Ya, bu endi bu omad bu green cardda o'zi aytganingiz lotereya. Bu bir aqlli xushli bir yigit, bu bir ekonomist bo'ladigan bo'lsa, bir tashab qo'ysa, bir chiqib qo'ysa bo'ldi, qaytib kelish imkoniyati kamroq-da, qaytib kelish.
Mana endi shu yopilsa, bizga o'sha aqllilarimiz ko'proq qoladimi o'zimizga? Malakali mutaxassislarimiz ko'proq qoladimi yoki baribir yo'lini qilib chiqib ketishadimi?
Aqlli bo'lgandan keyin baribir yo'lini qilib chiqib ketadi.
Rahmat sizga.
Yaxshi
javob bo'ldi. Rahmat.
Bahorbek biz bilan aloqada. Bahorbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Xayrli kech.
Rahmat. Qayerdan biz bilan bog'lanyapsiz?
Peterstondan.
Peterstondagilarni ham ko'pchiligini orzusi.
Ozodlik onlaynni nimasi? Nomi bu. Ozodlik onlayn qo'ygan birinchi.
Ha, bu endi buni sizlar qo'ydilaring bu yerga bu nomni. Hammada mana shu narsa tarqab ketgan hamma.
Shu Rossiyaga borib, mardikorlik qilib, yo boshqa ish qilib yurgan yigitlar orasida ham juda mashhur shekilda har yil bir marta green cardga murojaat qilish.
Yo'q. Bu yerdagilarda bunga.
Yo, ular taqdirga tan berib Rossiyani qabul qilib bo'ldimi?
Hech qachon bu yerda fuqaroligini olishga havas ham qilmaydi deb o'ylayman, chunki hech qachon ko'rmadim birovni havas qilib shu yerda fuqaroligini olaman deganini.
Havas Amerika?
Hammasini bitta kallasida fikri o'sha tezroq o'zi kerakli mablag'ni ishlash va qaytib ketish.
Qaytib qayerga? O'zbekistongami?
O'zbekistonga, farzandli uyiga.
Xorijda yashash orzusi qaysi mamlakatga yo'naltirilgan? Asosan.
Endi masalan o'zim Toshkentda oxirgi necha yil Toshkentda yashagan bo'lsam, Toshkentda haqiqatan ham aholi juda qiziqadi Green Card'ga. O'zim do'stlarimdan ikkitasi borib keldi. Borgandan keyin kelgandan keyin so'radim, qani qanday. Ularda men bitta fikr deydim. Ular o'zi bu yerdan bir iqtisodiy yoki siyosiy nazarda chiqib ketmagan, ular hammasi moliyaviy jihatdan o'sha imkoniyatni kengaytirish maqsadida chiqib ketgandi. Kelgandan keyin shu narsani aytdiki, mayli u yerda ko'proq pul ishlarmiz, balki haqiqatdan ham zo'r demokratiya bor deb, lekin qandaydir O'zbekistonda anavi yo'q deb tushuntiribdi menga. Qandaydir bir bizdagi hayot boshqacha baribir.
Qurbi yetgan yo'lini qilib Amerikaga ketyapti, qurbi yetmagan o'sha avtobusga chiqibmi, poyezdga chiqibmi Rossiyaga ketyapti, lekin nimagadir hech kim shu yaxshilikni, shu o'zgarishni o'zimiz yurtimizda qilaylik demayapti. Mana shu yo'llar yopilsa, ertaga Amerika green kartasi bekor qilinsa, Rossiya viza joriy qilsa, shu jarayon keyin o'zimizda nimadir o'zgarishlarga olib keladimi?
Bo'ladi. Men masalan mana shu fikrimni necha marta takrorlaganman. O'zim dedi ko'p tortishamiz. Masalan, o'tirib qo'yganimizda boyaga Rossiya viza qilaman deyapman ular. Men doim bitta fikrni olg'a surganman. Agar Rossiya O'zbekiston bilan viza qilsa, bu O'zbekistonga foyda deb o'ylayman. Sababi hozirgi yoshlarimizda asosiy 20-19 yoshdan 30 yoshgacha, 35 yoshgacha bugun insonlarimiz mana shu yerda. O'yinda orasida har xil diplomi borlar ham, yaxshi mutaxassislikka ega bo'lgan odamlar ham mana shu yerga bir xil mardikorchilik bilan shug'ullanyapti. Hech qaysi kim advokat bo'lib ketayotgani, yolg'onza bir kuchli ishlarga joylashib ketayotgani yo'q. Bu demoqchimanki, agar viza bo'ladigan bo'lsa O'zbekistonga foyda.
Demak, xayr kutasiz. Green kartani yopilib Rossiya viza joriy qilsa. Rahmat sizga.
Qani, yaxshi bo'lardi.
Rahmat sizga.
Birinchi bo'lib o'zingizni chiqarib yuboramiz. Iltimos, ism familiyangizni bir bersangiz, shu birinchi bo'lib viza yo'q,
jonda chiqib ketaman, o'zi keyin mashinada olib ketmoqchiman.
Bahona qidirib yuribman deng.
Yaxshi, rahmat Bahorbek aka.
Ya, shunda odamlarni kalasida bitta narsa bo'lmaydi. Masalan, qo'shnim borib 1000 dollar ishlab kelyapti, uyida o'tirib siqilmaydi. Hamma qator bir xil oylik ishlaydi. O'sha oylik hammaga yetadi.
Keyin qochib ketadigan tuyniklar kamayadi. Ha? Uydagi muammolardan qochib boshqa yerlarda haligi nima deydi, orzusini izlashkanmaydi. Rahmat sizga.
Chiqib ketib qoldilar. Endi Toshpo'lat akadan bir savol so'ramoqchiman, Toshpo'lat aka. Ancha zerikib qoldingiz bugun. Toshpo'lat aka, ayni paytda gazetalarda ko'ryapmiz, maqolalar chop etilyapti O'zbekistonda. Aksel Amerika kayfiyatida desagan bo'ladi bir tomondan. O'zbek matbuotida ha, yaqinda ko'zim tushib qoldi. Tandir noni yo'q degan bir maqola chiqdi. Amerikada tandir noni yo'q.
Uncha yani, tandir noni juda ko'p Amerikada. O'sha Queensda har qadamda ham
har qalay O'zbekiston
bormagan odam yozgan shekil.
O'zbekiston hukumatining munosabatini bilmaymizda. O'zbekiston hukumatı demak fuqarolarni Amerikaga ketishiga monelik qilmayaptimi? Ya'ni hech qanday bir eshitmaganman, ya'ni to'sqinlik qilayotganligini. Lekin ayni paytda munosabati qanday? Ya'ni O'zbekiston hukumatini mana shu Amerikaga ketuvchilar soni ko'payganligi munosabati bilan.
Endi menimcha hukumat bundan o'zi ichida xursand bo'lsa kerak, sababi yani O'zbekistondan qanchaki ishsiz odamlar yoki shunda ijtimoiy vaziyatdan norozi bo'lganlar chiqib ketayotgan bo'lsa, ma'lum darajada ijtimoiy tanglikka bir davo bo'ladi.
Yo'q, endi anu gazetalardagi propagandachi, ya'ni chiqib ketmaslikka qaratilgan propaganda, chiqarmaslikka qaratilgan.
Bu nomiga bo'lsa kerak, sababi o'sha maqolani yozgan odam ham Amerikada tandirmoni yo'q degani bu judayam to'g'ri kelmaydi. Tandirmoni avvalom bor, o'sha haligi Bruklindan bir yigit gapirdi, o'sha yerda ming bir kecha o'zbek restorani bor. Tandirmoni nima degani o'sha yerda. Bizlar o'sha orzu qilib borganmiz. Lekin har bitta ayol kishi bizda o'zini mana bu duxovkasida shunaqangi bir tandirnonni pishiradiki,
endi bu yerda endi ramz sifatida aytilgan bo'lsa kerak, lekin gapingizda jon bor, haqiqatda ham o'sha bir aqlli intellektual qatlamni, ayniqsa qo'lida puli bor qatlamni qaysidir ma'noda chiqib ketishi hukumatga bir tahdidni kamaytirsa kerak, Alisher faqatgina.
Endi shunaqa, keyin yana bir tomoni borki, endi shunaqa propagandani qilayotgan o'zlari endi 90% mol mulki aktivlari o'zi G'arbda, o'zi Amerikada bo'lsa kerak. Endi bular shunchaki qo'lini ko'kragiga urib vatanparvar bo'laylik, har xil chaqiriqlar bilan chiqishadi. Aslida o'sha mamlakatdan birinchi bo'lib qochib ketadiganlar yoki mamlakatga umuman umid bog'lamaydiganlar mana shunaqa hozirgi bir nima desam bir yoyiq bir yengil
rahmat Toshpo'lat aka. Abdullo Madumarov tinglovchimiz biz bilan aloqada. Abdullo aka, assalomu alaykum, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum. Men Tojikiston fuqarosi edim. Agar grantga topshirsam bo'ladimi men ham yoki
grant deganingiz nimasi? Green card
haqida gapiryapti. Ha, shu green kartaga agar nima qilib nima qilib ketaman?
Hozir topshirmoqchimisiz?
Ha.
Yaxshi, topshiring. Keyingi yilga topshirasiz. Mana
oktyabr oyida ochiladi. Bir oyga o'sha paytda o'zingiz hech kimdan foydalanmasdan, agar ingliz tilini bilsangiz, o'zingiz hujjat topshirishingiz mumkin yoki bo'lmasam.
Zamirpa indamay turing, biz ham qalloblik ochib olsak bo'lar ekan mana shu tinglovchilarga.
Pullik xizmat.
Hozir anaqa shotimizni aytamiz, u yoqqa pul tushirib yuborarsiz, 10 ming, 20 ming dollar. Bo'ldi gap yo'q. Green kartaga Amerika ketmoqchi bo'lsangiz.
Yana biror savolingiz bormi?
Dunyolik bo'y
to'g'ri.
Nimaga ketmoqchisiz? Ingliz tilini bilasizmi mana ketish orzu qilyapsiz ekan. Nima qilasiz Amerikaga borib?
Bir ishlagani bo'laman degandim, o'sha yerda ishlab.
Nima ish qilasiz? Til bilmasangiz masalan. Mutaxassisligingiz, malakangiz bormi?
Ha?
Nima?
Powerchilik kerak qo'limda.
Ha, Amerikada o'zbek restoranlari.
Ana kakras tandir nonini yopib berar ekanlar. Abdullo Madumarov.
Rahmat.
Tinglovchilar qo'ng'iroq qilayotganlar ko'p, lekin ayni paytda hozir naqd ulanganlardan hech kim yo'q. Feruzbekka savol bermoqchiman. Feruzbek, biz bilan bo'lsangiz hali ham. Feruzbek, вот вы консультант по вопросам миграции. Кому вы бы рекомендовали ехать в Америку по Green Card программе, а кому бы вы вообще рекомендовали не ехать?
Это моя личная позиция, я не хочу никого оскорблять, но позиция такова, да, если человек не состоялся у себя, Узбекистан просто-напросто мы откладываем, да, даже если вот Васильев, Казахстан,
aloqa yomonlashdi. Lekin Firuzbek, sizga men e'tiroz bildiraman. Amerika bu o'sha sehrli diyor qilgan narsa aynan imkoniyatlari, o'sha prezident Obama qayta-qayta ta'kidlaganidek, istalgan odam Amerikada prezidentlikka.
Men esa Firuzbekni
Amerikani Amerika qilgan narsa
agar o'z yurtingizda odam bo'la olmadingizmi? Firuzbekni fikricha. Demak, Amerikada ham odam bo'la olmaysiz. Ko'p odam xorijdan qidiradi o'z muammolarini yechimini. O'zini uyida yecha olmagandan keyin.
Я имею в виду, даже не в Узбекистане, да, вот самое ближайшее зарубежье, да, это имеется в виду вот Казахстан, даже в России. Вот я просто вижу многих, их устраивает вот их нынешнее положение. Они ни к чему не стремятся. Абсолютно ни к чему. И даже самое элементарное, да, они даже не хотят легализоваться. Сделать, скажем, самую элементарную регистрацию. Вот самую элементарную. Или просто-напросто пойти, походить по каким-либо курсам. Если ты находишься, например, в России, изучай, будь добр, изучай язык этой страны. Если ты в Соединенных Штатах, ты не должен, но и обязан изучить этот язык. А вот как наш один совет самый слушатель сказал, да, что они все в Нью-Йорке, но на самом деле в Бруклин попадаешь, в основном русские, в основном наши узбеки. Они не стремятся ни к чему, и кроме Нью-Йорка...
Фирузбек, бу бринчи авлад хаммах, шуна кабуса керек, чунки уля узыны уша маданиятыдан узылышы кейн болад, лекин кейнги, кинчи учинчи авлад мухажирлары булар, хақиқи Америкалы келанып кетеп.
А если это менталитет?
Икинчи авладды біз халы көргеніміз йоқ шекиллейді, Фирузбек. Лекин, шақсан, мән гапизге қошылген болардым. Чунки Америкеге кететкенлер арасы дейм, мәне Европада жайлашеткенлер, Швецияда жайлашеткенлер, фақат пасобеге яшаш, qolaversa Amerikada ham food stampsga yashash
Green Card hech qanaqa ijtimoiy sizga haqlar bermaydi.
Kim aytib bermaydi deb? Albatta beradi.
Siz ijtimoiy himoyaga olinmaysiz.
Olinasiz.
Удивляться, да, или вообще само чего-то пугаться не надо. И даже если отменят Green Card. Если вы прочитали этот закон, ну хотя бы просто глазом посмотрели, от самого билл, который состоит из 844 страниц, там, в принципе, все тоже очень нормально. И если посмотреть, да, вот от самого рабочей визы H1B, да, сейчас квота на нее на эту визу 65 тысяч, они увеличивают до 110 тысяч.
Lekin bizda Amerikadan, o'sha butun dunyodan keladigan malakali mutaxassislar bilan bellashib, mana shu dasturga tushadiganlar soni juda kam bo'lsa kerak. Axir hozir Green Card yutadiganlarning aksariyati ingliz tilini bilmaydigan, Amerikadan o'sha malakali nima deydi, talab qilinmaydigan odamlarda. Shu ma'noda o'zbekistonliklar uchun keskin yo'l yopilishini anglatsa kerak bu, agar qabul qilinsa.
O chem ya govoryu, если человек не стремится даже у себя на родине, а что это Соединенных Штатов.
Ну, понятно, понятно, Фирус. Мы еще вернемся к этому вопросу, конечно. Очень интересный, очень интересный такой спорный вопрос, на мой взгляд. Бізді яна бір тыңдаушы қосылды сұхбатымызға. Шерзот ісімлері. Шерзот, Шерзот, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум.
Құрметті.
Балароқ гапырсаңыз, яқтырақ микрофон.
Алейкум ассалам. Сіз қайырдан қосылды сұхбатымызға?
Men ham O'zbekiston fuqarosi, lekin hozirgi kunda Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilaman.
Green Card yutib bordingizmi, demak?
Ha, 2 yildan beri Green Card yutib kelganman.
Ha, yaxshi o'rnashib oldingizmi Amerikada? Alo.
O'zlari yaxshi o'rnashgan bo'lsalar kerak, lekin Skype yaxshi o'rnashmadi shekilli.
Demak, suhbatimiz nihoyasiga yetyapti. Agar Green Card yopiladigan bo'lsa, uni o'rniga faqat yuqori malakali mutaxassislargagina imkon beriladigan bo'lsa, o'zbeklar yo'qotadigan asosiy narsa pul topish, o'sha 5000, 10000 dollar topib, uni yarmini uyda qolganlarga jo'natish imkoni, demak, kamayadi degan bir xulosa chiqarsak bo'lar ekan.
Lekin pul topish bir qanaqadir, agar maqsad pul topish bo'lsa, bir mafhum maqsad, ya'ni pul topish.
Rossiyada topa olmaysiz deb buncha, Koreyada buncha topa olmaysiz.
O'ziga, ya'ni pul topish boya aytganimizdek bir mafhum, qanaqadir maqsad. Shu o'rinda Ozodlik radiosi
juda aniq maqsad.
Juda noaniq. Shu o'rinda Ozodlik radiosini bir o'tmishdagi bir muxbiri Furqat Yakvalxo'jayevni bir Amerika ovoziga bergan intervyusini eslamoqchi edim. Furqat aka aytdilarki, Amerikaga boradigan odam aniq nima qilishini bilib borishi kerak deb aytdi. Va shu
ular bilishadi o'zbekistonliklar pul ishlash uchun borishadi.
Pul ishlash mafhum, ya'ni qanaqa qilish, aniq nima qilib ishlaysiz pulni? Aniq. Yo'q. Juda ham farqi bor.
Ko'cha tozalashmi, oshpazlik qilishmi?
Aniq siz nima uchun boryapsiz? qanaqa biznes ochmoqchisiz? Aniq. Sizni aniq nima yoqtirasiz hayotingizda? Qaysi sohada siz muvaffaqiyatga erishmoqchisiz? Yakval Furqat akani aytayotgan gapida aynan shu juda ustun qattiq ta'sir qilgan menga. Ya'ni Amerikada vaqt juda ham tez o'tib ketadi, juda ham hayot tez o'tib ketadi. Shuning uchun agar hayotingizda aniq maqsadingiz bo'lmasa, aniq qilmoqchi bo'layotgan ishingizni bilmasangiz, arzimaydi, arzimaydi bu yerga kelishga degan bir fikrni bildirgan edi.
Zotan bu narsani, bu maqsadni belgilash faqat Amerikaga borish uchun emas, umuman inson hayoti uchun muhim bo'lsa kerak. Ozodlik onlaynning AQSh green kartasi bekor qilinsa, bu o'zbeklar uchun nimani anglatadi? O'zbeklarning sehrli diyor orzusi yashab qoladimi degan savol atrofidagi suhbati edi. Ozodlik onlaynning keyingi suhbatlari har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da xizmatingizda. Bu suhbatimizni nafaqat tinglash, balki unda ishtirok etish imkoniga egasiz. Buning uchun Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillariga so'rov yuboring. Mana shu Skype do'stlarimiz safiga qo'shiling. Keyingi onlayn mavzularni esa ozodlikning www.ozodlik.org sahifasidan yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizdan kuzatib boring. Kelgusi muloqotlarimizga qadar xayr, hamisha sog' bo'ling. Bugungi mehmonlarimizga alohida tashakkur bildirgan holda siz bilan shu yerda xayrlashamiz. Omon bo'ling.